Хабар берди. Бу йортта 1 литр өсүмлүк яынын бахасы 1,188 доллара барабардыры. Өзбекстан өнүмчүлүк чыктажыларынын жогорду себептүү өсүмлүк яынын экспортуну кадагын этти. Йордун өзү күнөвакар ве пахта яларын өндүрөр. Йылдын башынан бери бу өнүмүн 1 литрнин бахасы 19,000 сумдан 24,000 сумга чейин жогорланды. Бу 2,113 доллара теңдир. Тажикстанда өсүмлүк яынын бахасы 20 сомониден 30 сомоне кымматлады. Бу сан 2,107 доллара барабар болуп, севиттеги эң жогору көрсөтүүчүлөрдүн биридир. Өсүмлүк яынын бахасы боюнча севиттеги эң жогору көрсөтүүчү Түркмөнстаны дейишли болуп, бу йортто унун нархы 40 манада чейин жогорланды. Бу нарх расмий курсто 11 ве кара базарынын курсунда 2,102 доллара барабардыр. Коронавирус пандемиясынын ве Украинадагы сөөшүн фонунда Меркез Азия юртларында шекерин бахасы хас жогорланды. Себеби бу өнүмү экспорт эден Русиянын өзүндө да онун жетмешчилиги болуп, бахаларын жогорлонмогуну сыйласа болуяр. Хазыр Кыргызстанда 1 килограмм шекерин бахасы 14 цент, Казакстанда ве Тажикстанда 1,12 доллары. Өзбекстанда 1,5 доллар бахаланыр. Соңку кризисин фонунда Түркмөнстанда 1 килограмм шекерин бахасы 25 манада чейин жогорланды. Жана соңра 18 манада чейин арзанлады. Бу расмий курсто такминан 5,11 доллара. Кара базардын нархында 1 доллара барабардыр. Себепти сыгыр эти хер кризисте кымматлайар. 2020 жылда коронавирус пандемиясы вактында Кыргызстанда 1 килограмм сыгыр этинин бахасы 550 сомо жетти. Жөнө малдардын экспорт эдилмегине кадагынлык кийирдилгенден соң бир неме арзанлады. Эмма соңра бахалар яна жогорланды ве 1 килограмм сыгыр этинин бахасы 430-480 сомо жетти. Бу 5,5 доллара теңдир. Кыргыз Милли статистика комитетинин хабарына көрө, жылдын башында Кыргызстанда сыгыр этинин орточо бахасы 478 сомду. Хазыр анын бахасы 486 сомо жетти. Жөнө кээ шәһәрләрдә ве севитләрдә аның бахасы 525 сомы еткәр. Бу 6,16 доллары теңдер. Казахстанда ве Таҗикстанда сыгыр этинең бахасы Кыргызстанда кыялы булып, Өзбекстанда аның бахасы бер неме кыммат. Кыш ве яз айларында Түркмәнстанда сыгыр этинең бахасы 100 манада чинли юкорланды, яны соңра 70 манада арзанлады. Бу рәсми курсты такминан 20 ве кара базар нархында 3,18 доллары барабардыр. Соңку чаклымаларга көрө, орточо айлык Кыргызстанда 282 доллара, Казакстанда 654 доллара, Өзбекстанда 310 доллара, Тажикстанда 146 ве Түркмөнстанда орточо кирдежи 1,200 манада теңдир. Түркмөнстандагы бу көрсөтүүчү расмий курсту 342 доллара ве кара базардын нархында 55-65 доллара тең болуяр.
Gepler Yer Azatlyk Radiosu. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýal dogany Gulnawat Döwletowa ýurdun Gyzyl Ýarmay Milli Jemgyýetiniň başlygy wezipesinden boşadyldy. Azatlyk Radiosynyň çeşmesine görä, bir wagtlar täsirli bolan Döwletowa ýegeniniň ýurdun häzirki döwlet başçysyny Serdar Berdimuhammedowyň buyrugy bilen işden boşadylypdyr. Çeşme bu çäräni täze prezidentin garandaşlarının zeherli avrayından diýmek arkaly öz avrayyny ýokurlandyrmak dinasy hukmunda düşündürýär. Has dolu maglumaty kärdesim Sehradan dinläliň.
60 yaşlı Gulnawat Döwletowanyň ýurdun Gyzyl Ýarmay Milli Jemgyýetiniň başlygy wezipesinden boşadylandygy barada garaşdy neşir Türkmen News ilkinji bolup habar berdi. Ýöne Adatlygyň çeşmesi bu barada may aýynyň başynda habar beripdi. Onuň maglumatlaryna görä Döwletowa ýegeniniň täze saýlanan prezident Serdar Berdimuhammedowyň buyrugy esasında baryp 20 aprelde işden boşadyldy. Adatlyk bir çeşmeden gelen maglumaty henüz hem tasdiklady bilmedi. Ýöne Türkmen News bu maglumatlary özüniň Türkmenistanyň daşary işleri ministri Ministerliginäki çeşmesine salgılanıp 13 iyunda tasdikladı. Adatlygyň çeşmesiniň maglumatlaryna görä Serdar Berdimuhammedowyň daýdasyny bu wezipeden aýyrmak karary garandaşlarynyň zäherli awraýynyň deýinmek we olaryň täsirini azaltmak arkaly onuň öz awraýyny ýokurlandyrmak synanşygy bilen baglanşykly.
Qızıl Yarımay Milli Cemiyeti Xayır Təxavat Quraması yalı olup görünse de Gülnavad Dövletova ona koşulandan son onu özünün korrupsiya schemasının quralını ördü. Misal üçün insan perver kömök hükmünde gelen derman serişteleri onun derman xanlılar ulgamı tarafından qaytadan satıldı. Bundan başqa da qurama telekeçilere karşı talanqçılık quralını ördü. Her bir xususi telekeçi hem pulda hem de xaritte Xayır Təxavat bermeği borçludu. Ol Dövletova hem mezadı şol sağında imit eşik ve belik xaritler alyardı. Sadakalar xayir taqavı deyişlerine qoy verilmeliydi. Yöne hem zat Gülnavadın cüvüsüne gidiyardı. Ulu pulun tağımı cezasızlık onu sultana zalimi övürdü. Bu arada hemeler bilyardı. Firdar köp vaxtın veri dayzasının ve beylikli qarındaşlarının qaqasının avrayını pese kaçırmağını xalimiyardı. İndi ol hakimiyeti öz qolunun astına geçirenden son mışmışların sonuna yetmek kararına geldi.
Deyip çeşme bellidi. Türkmen News neşeri Xayır Taxavat Quraması olan Qızıl Yarımay Milli Cemiyetinin misal üçün 2020-ci ilin yazında Lebap ve Marvel ayetlerinde turun tupandan ecir çekenlere hiç ili kömök bermendiğini yatladiyarı. Çeşmemizin tasdiklamağına göre prezidentin təsirli dayzasının vezipeden çetleştirilmeğinin yeni bir sebebi onun başka bir umumu qarındaş. Şamırat Recepov ile katnaşı ile il teşkili. Şamırat Recepov yurdun önkü prezidentinin beylikı ayal doğunun oğludur ve şol bir vaqtda da dövlet vanın giyewdiri.
Şamrat yegin ve şeyle de söygülü giyew hükmünde Qızıl Yarımay Milli Cemiyetinin mümkinçiliklerini öz maksatları için ulandı. Mısal için cemiyetin üstü bilen ulanış mökleti geçen çilimler, konserveler ve beylik adık önümleri yurdu getirildi. Türkmenistan'da bu xaritlerin qıtçılığı göz önünde tutulanda onların hemmesi hansatlık bilen satıldı.
Deyip çeşme aytı. Azatlık baydılanlar var da Türkmenistan'ın Qızıl Yarımay Milli Cemiyetinin komentari alıp bilmedi. Yönü Türkmen News neşiri Şamrat Recepov'un Türkmenistan'ın Qızıl Yarımay Milli Cemiyetinin baş müdiri vezipesini eyleyen dayzasının ve qayınenesinin işleri bilen yakın ara bağlanışının bolunduğunu belleyer.
Ol Qızıl Yarımay Milli Cemiyetinin zerurlukları için kanunda göz önünde tutulan paşsız import hukukundan peydalanyardı. Ol yurda satma için harit getiriyardı ve özünün kazanç etmeği için öz özünü kuldayan kerhanalar açtı. Mısal üçün Qızıl Yarımay Milli Cemiyetinin huvundarlığında açılan dermanxanaları Berdi Muhammedovun ve Dövletovanın yegeni Samrat Recepov dolundurardı.
Deyip neşir yazıyarı. Çeşmemiz Dövletovanın işten boşadılmağının yağdayları barada hem gurrun berdi. Onun sözlerine göre Serdar Berdi Muhammedovun daydasını vedipeden boşatmak baradakı buyruğu belli olan son 20. aprelde Gülnavat Dövletova Qızıl Yarımay Milli Cemiyetinin Aşşavatdakı ofisine geldi ve bu yerini dervi dağın etti.
Ol öz ofisini dervi dağın etdi. Ol mebelleri dövdü, zatları dargatdı, qap-qaşları dövdü. Onun ofisi qımmat baxalı mebel ve qımmat baxalı zatlar bilen janlaşdırılandı. Onun otağını öngünden jaň etmän hiç kim girip bilmezdi. Eger ol kimdir birini çağırsa şol adam köwüşünü çıkarıp soltana baş egip onun otağına girerdi. Emma inni hemme zat ofisten çıkarıldı we ol häzir boş.
Dip azatlygyň çeşmesi may aýynyň başynda aýdypdy. 60 ýaşly Gülnavat Döwletova Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanoly Berdi Muhammedowyň 5 aýal doganynyň ikinjisidir. Ol 2014-nji ýylda Qızıl Yarımay Milli Cemiyetiniň başlygy wezipesine bellenmeden ozal paýtagtyň etrap häkimliklerinin birinde işledi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кадырлы динлейджелер, шуның үлен хептянын жеме геплешігімізі жемле ярыз. Программамызын икінжі бөлігінді «Дүния түркмендер геплешігінің новотта ақтанын» динлепілердіңіз. Азатлығын толқын нұрында қалын.
Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoly Berdi Muhammedow 14-nji iýunyň Aşgabatdaky maslahatlar köşkünde ýaşyr bilen duşup ýurdun ýaşary siýasatyna käbir üýtgeşmeleri ýaşary üçin kanun taýdan täze mümkinçilikleri teklip etdi. Döwlet medpuwatynyň bu baradaky habary uzyn we çylşyrmly. Şonuň üçin biz Türkmenistana ýaşary üçin teklip edilýän täze mümkinçilikleri gyýyt galdyp diňleýijilerimize ýetirýäris. We ýa-ni täze mümkinçilikler boýunça fiýinçi bilen pikir alşaryz. Birincilik bilen Türkmenistanyň sport we ýaşary siýasat ministrliginiň ýaşary siýasaty babatdaky ygtyýarlyklary Türkmenistanyň bilim ministrligine geçirilir. Ikinciden ýaşaryň arasyna türkmen milli ýörelgelerine laýyk gelýän wagyz nesihat işleri ýaýwanlandyrylýar. Ýaşlar taryhy we medeni mirasy daşky gurşuwy gorumagy höweslendirilýär. Ýaşlaryň arasyna telekeçlik ösdürmegiň guraly işlenip tüzülýär. We haýsydyr bir kärhananyň 75 götürmä ýaşlardan ibaret bolsa, ol kärhana ýaşlar kärhanasy atlandyrylýar. Ýaşlar kärhanalary dürli ýeňilliklerden peýdalanýar. Ýaşlaryň technologik ösüşlerden ýyzy galmadlygy üçin bilim edaralaryna ýörütü internet merkezleri döredilýär. Bilim edarasyny tamamlanan ýaň işe kabul edilen ýaş hünärmenleriň girdiji salgydyny zähmet döwrüniň birinci ýylyna bellenilen kadasından 50 götürüm, ikinci we üçüncü ýylyna 25 götürüm ýeňillikli tölemegiň tertibi kesgitlenir. Orta mekdebi tamamlan oglanlar ýokary okuw we synaşmak şerti bilen bir ýyl giç harbygullyga çağırlar. Ex-prezidentin ýaşlar bilen geçiren maslahatyny esasan 7 teklip öňe saýlanýar. Döwlet medpuwaty Türkmenistany ýaşlar üçin giň mümkinçiliklerini döredilýänini aýdýar. Ýöne 10 müňlerçe türkmen ýaşlary daşary ýurtlarda hususan Türkiýede eklen üçin agyr şertlerde zähmet çekýär. Galwerdi çağlar baglarından tä ýokary hujaýlaryny ol ýerden iş yerlerine çeni yayran para bermit yaşların adalatı olan onuncuna zar vuruyar. Şeyli kıyınçlıkların fonunu Gurbanlı Berdi Muhammedov'un yaşır siyaset bağıvatı teklif edyen başlangıçları nä derejede üstünlük kazanıp biler. Bizi şu soruğa cevap gözler Praga'da yaşayan Türkmen yazısı ve sıyınçı Hudaýberdi Halı bilen telefon arkalı sohbetdeşlik keçirdik. Dünya Türkmenlerinin bu sahne Türkmenistan'ın yaşır siyasetine gönüktürlüyar.
Azat Radiosunun azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon, sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Hudaýberdi aga eks-prezident Gurbanly Berdi Muhammedow halk maslahatynyň başlygy hökmünde ýurdun ýaşyr siýasaty babatdaky kanunçylygyna bir topar üýtgeşmeler teklip etdi. Ýaňy şol teklipleriň käbirini aglap geçdik. İlk bilen şu teklipleri durmuşa geçirmek mümkinçiliklerini näme hil garaýaňyz?
Indi ol teklipler halk maslahatynyň başlygynyň aýdyşy ýaly amala aşarmy, aşmazmy ol belli däl. Ýöne ýaşlar meselesine üns berilmegi mühüm ýagda ýurdun zeruriýeti. Sebäbi ertirki gün gönden gönü ýaşlaryň hyzmatyna bagly bolup durýar. Ýaşlaryň ukyýyna bagly. Şonuň üçin hem olara täze kadrlar gerek, täze adamlar gerek, täze iş bilýän, işleri uğurtdurup biljek adamlar gerek. Şonuň üçin hökümet häzirki döwürde ýaşlar siýasatyna dolanyp gelýär. Ýaşlaryň bir näme gadryny bilýändigini aýdýar, hem ýaşlary şol işler üçin höweslendirmäge çalyşýar. Bu ýerde ýurdun zerurýeti ýaşlar baradaky aladadan has öňde durýar.
Ex-prezidentin ýaşlar bilen duşuşyna ýenide milli mesele gozguldy we milli ýörelgelere esaslanýan döwlet siýasaty, ýaşlar siýasaty ýene bir gezek köterilýändi. Berdi Muhammedow ýaşlary watan söýüşlüge çağırdy. Beýlik tarapdan ýaşlar ýokary hujaýyna girmekde, harbygullyk borcuny ýerine ýetirmekde ýa-da işe ýerleşmekde indi onur çylwary durly kynçylyklary başdan geçirýär. Şeýle kynçylyklaryň fonuny ýaşlaryň öndürjüligini, olaryň ruhy we beden taýdan sagdan ösüp ýetişmeklerini milli ýörelgeler nä derejede täsir edip biler?
Bir elbette kıyın mesele, sebäbi Yönü aydının bilen propaganda bilen milli duyguları östürüp bolanok. Sebäbi şol adamın özünü, vatanını, yerini, yurdunu, hem töwerek daşını hormat bolmaly, sıyla bolmaly. Eger men yanlışmasam, Sowud Arabistanına yetişen yaşlar yerli gıyda üylönse, şol yerden şol yerin rayeti olan gıyda üylönse, şol maşgala, yaş maşgala pul kömeğini beriyerler, şol oryalı yardım ediyerler. Eger de hükümette şol oryalı yardımlar olsa, onu olur öz yurdunu, öz hükümetini iyil gününü istiyor. Yönü olur yaşamağa şert bolmasa, iş yerler bolmasa, okucayları ummasız ağır paralar talep ediyen olsa, onu olurdu milli duyguları uyurmak, vatanı olan sevgiyini güçlendirmek kıyın mı olur? Bundan beylikli bir mesele, harbi kulluk meselesi. Olum şeyle, dışarı yurtlarda harbi kulluğu alayanları kızıklandırıyorlar. Yaşların öz bekiydi ile mesele kredi pul almak, cay almak için ya başka bir ulog edinmek için alınan, kart pullara verilen yenillikler, beylikli yenillikler gözümünde tutuluyor harbi kullukta bulunurlar. Eğer de harbi kullukta bulunurlar, şunlar yani mümkünçülükler verilse, onunla olur harbi kulluktan kaçmazdılar. Yani hazırki dövürde harbi kullukta bulunanlar olur yani mümkünçülüğe değil. Hatta yiyip içmeye de yeterlik ağzık imitleri yok. İzinin ata yeneleri olur ağzı gitmeli, izinin ata yeneleri yardım edip durmalı, olur pul vermeli ve gayrılar. Mesela yani şol taraftan çözülür, maddi taraftan çözülür. Hem şunu takip, iş yüzünü amala aşırsalar, onu yaşlarda vatanı olan sevgi de dörer, kulluk etmek hüvesi de dörer, hem şol yurdun öz içinde işlemek hüvesi dörer.
Yine Hudaýberdi ha, şu edilen teklifle, öňe sürülen teklifle arasında meselem telekeçiliği östürmeň kuralı işlenip düzülmeli değil ya. Haýtyr bir kärhananyň 70 ýaş götürmeýän ýaşlardan ibaret bolsa, o kärhana ýaşlar kärhana saatlandyrylmaly diýe. O ýaşlar kärhanalaryna durly ýeňillikler hödürlenmeli diýe. Meselem, ýaşlaryň technologik ötüşlerden ýyzy galmadygy üçin bilim edaralaryna ýürüýte internet merkezleri döredilmeli diýe. Ýa-da meselem, ýaňy bir işe başlan ýaş hünärmeniň salgy tölegi 50 götürüm pes edilýär. Beyleklerden adattaki işgarlerden 50 götürüm az salgı tutuluyor. İkinci ve üçüncü yılında 25 götürüm salgı tölemek teklif ediliyor. Ne şulur yani üt göçmeler var. Birem şol yan ağzak geçişimde yani milli yörelgülere esaslan yani vağız nesihat var. Birem en son hükmüne Yaşar Siyasatı Ministerliğinin Yaşar Siyasatı üt göçük. Bulam üt göçük sebebi ministerliğinin adı Yaşar Siyasatı Ministerliği. Yönü 10 Yaşar Siyasatı bağvattaki ihtiyarlıkları Bilim Ministerliğine geçirilmeli diye de. Berdi Muhammedov, sizin pikirinizce Türkmenistan'ın yaşır siyaseti bağlı başı haysi meseleleri gozgomalıdı, yönü gozgomadı.
O mesele elbette bir yerde köp yönü şol salgıt meselesi, yaşlar kerhanalarını dörütmük meseleleri, şol meseleleri oyun ediptir, şol govu yerine düşüptür deyip men pikir ediyen, hakikattanım yaşların iş haklarından salgıtlar az alınsa, ilk başta 50%, son yeni de son yıllarda 25%, bir gönüden gönü yaşların işlemeğine tesir eder. Yani kompüter meselesini, hazırki zaman teknolojisini öğrenmek meselesini, merkezler dörütmeli değil yani, ol bir akla sığacaklar değil. Sebebi ol kıyım. Sen ol merkeze barıp ne ahil edip kompüteri öğrenecek. Şunun için kompüteri açıklık vermeli. İnternete açıklık verilse has boğu olurdu. Has peydalı olurdu. Onlar her bir yaş östürüm öz öğününü oturun yerinden internete girip bilirdi. Gerekli adını öğrenirdi. Hem talim alırdı. Yönü ulu şehirlerde mesele maydalı Günvatar'da işsiz kalan adamlara hükümet pul tölüyor. Şununla birlikte olur kompüter teknolojisini öğrenmeyi teklif ediyorlar. Oluru kompüter teknolojisini muht öğrediyorlar. Muht diyor. Yani barsan bolya sana, olur sana talim veriyorlar. Kompüter teknolojisi var da. Bizde şol zatlar katı pes hazırki dövürdü. Türkmenistan'a kompüter teknolojisinin mümkünçülüğü pes. Oğlu ile şunu açmalı yaşların dünya arayışının giyinilmek için. İkinciden metbuat serişteleri, kitap ve beyleki yani kağıdın yüzündeki tekstleri okap öğrenmek meseleleri var. Şol bağıtta da Türkmenistan'a çeklilik var. Meselen Türkmenistan'a yaşayıp dışarı yurtta çap edilen jurnala gadede abuna yazılmak katı kıyın. O Türkmenistan'ın öz içinde satılanok. Şunu giyin mümkünçülük vermeli. Kim dışarı yurt metovatına yazılmak isteyen olsa, koy ol abuna yazılsın, koy onu satın alsın. Ya da kitap meselesi şeyle, dışarı yurt kitapları, ılma degişli, hünere degişli, beyleki ılma degişli kitaplar, şoları almanı yaşlarda mümkünçülük olmalı. Yine şol meseleler şeyle, bu tekliflerin yankıyı salgıdı azaltmak yali, onu tekliflerin katarına şol meseleler üstün düşürülüptür dip fikir edýän.
Salgıt varadaýdylaryny Hudaý berdi aga meselem tutuşlugyny ähli büdjet işgärlerinden ya da istenlik döwlet karhanasyna ya da hususy karhanada işleýän adamlardan salgıdy düýbünden aýranyna bolan ok. Meselem ýanygyja baý arap ýurtlaryna girdeji salgıdy hiç bir raýatdan sorulmaýa. Türkmenistan ýaly energiýa işlerine baý Türkmenistan diňe ýaşlardan näl tutuş ähli işgärlerden girdeji salgıdyny almanını bulmayam diyen soruğum dörüye. Beylik tarafından Hudaý berdi. Şimdi bizim en son soruğum, meselen Berdi Muhammedow teknologiýalar asyryny sizin belläk geçişiňiz ýaly ýaşyryň dünýä bilen aýakdaş ösüp ýetişmekleri we kämilleşmekleri üçin daşary ýurtlardan tejribe import etmek, daşary ýurtlardan ilim bilim import etmek meselelerini gowadgamady. Elbetde bu barada umumy gürrüňler edildi, ýöne anyklyklar aýdylmady. Şu mesele nähil garaýanyz?
Bir Türkmenistan'ın yapık siyaseti ile bağlanışıklığı o hakikatten hem beyleki dünya yurtlarını üsün yaşları, kemil yaşları işe çağırıyorlar, işe alıyorlar. Yine Germanya mesela Germanya Federatif Respublikası ılımı taydan katı üsün kompüter teknoloji sahabatında da önde varayan yurt. Yani onu karamazdan dışarı yurtlarının yaşları işe alıyorlar. Ya da Güneyorta Koreya dışarı yurtlardan yaşları işe alıyorlar. Amerika'nın Birleşik Devletleri'nde de şeyle siyaset var. Yani Türkmenistan'a mesela dışarı yurttan okuyuplu yaşları Türkmenistan'a işe çağırmak, Türkmenistan'a onlara iş vermek mümkünçülüğü yok. Hedreçenli İngolman'a Türkmenistan'ın yaşlarına dışarı yurtlara gidip işlemeli yol açmalı, onlara mümkünçülük vermeli, gidip gelmeli. Yani onların yolunu yapmalı değil. Şol gadagançılıklar yaşların dövür bilen ayaktaş gitmeğine yaramaz tesir ediyor. Onun zaman Türkmenistan gelir karışsız yurt. Yani öz iktisadiyetini, öz siyasetini özü dolandırmalı. O bir ayratin yurt. Şol yurtta da katı köp türlü hünermen gerek. Katı köp türlü. Bir in yönü kıyzat çörek öndürmek, çörek senagatı, kalla senagatından başlap, yağ senagatı olsun, beyleki ağzık yönümler olsun, yeni teknoloji, ara katnaşık, komünikasiya, demir yol katnaşıkları, aviyasiya, şuların ehli uğrunun kovu bilermenler gerek, kovu dil bileyen, hem dünya tecrübesine dayanıp bileyen yaşlar gerek. Şol yaşlar eğer dışarı yurtlara gitmeseler, olur da şeyle tecrübe olmaz. Olur şol mümkünçülükleri kazanıp bilmezler. Bu zatların ehlisi, yani yaşlar siyaseti, dine söz bilen, vaadı verenin bilen amala aşmaya, onu iş yüzünü amala aşırmalı, onu iş yüzünü yaşlara ösmeni, hem özünü kemilleştirmeli, şert dörütmeli. Dine şol yağdaydı, yaşlar siyaseti amala aşıp bilir.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.